5 tranzītpārvadājumi, politikas mērķis, nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību slīpsvītra Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās Rīga, Ventspils, Liepāja Milja, T gadā 164,345 valdības rīcības plāns 83/2019 gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK. 931 127 200 400 742 220 472 222 222 211 100 0 0 starptautiskās krava loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana 393 90 33 400 72 222 224 772 222 211 111 112 13.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda RF finansētie ierobežotās atlases publiskās pārvaldes projekti 2014-2025 537 775 734 781 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji starptautiskās krava loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāja skaits 859 600 600 600 kvalitātes rādītāja starptautiskās krava loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība procenti 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 piezīmes 1 mērķis un rādītājs norādīts transporta attīstības pamatnostādnes 2021-2027 gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.